Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 25. mart, u vestima dana. Povređeno 5 građana i 2 policajca tokom sinoćnih protesta desničarskih organizacija u centru Beograda. Smanjuje se broj ministarstava u vladi Srbije, tvrdi Blic. Danas se u Beogradu otvara prva SOS prodavnica sa znatno nižim cenama. Do kraja maja biće i 10. Obama kaže da je dolar jak i da je američka ekonomija najjača na svetu, odbijajući kineski predlog za uvođenje nove svetske obračunske valute. Pad češke vlade oslabiće njene pozicije u Evropskoj uniji, kaže premijer Topolanek. Ništa se ne menja, poručuju iz Brisela. U Srbiji danas hladno, povremeno padavine, najviše do 7 stepeni. Toliko će biti i u Beogradu. U naredni pola sata između ostalog možete čuti. Srpski zvaničnici ne mogu da uđu na Kosovo jer, kažu u Prištini, ne poštuju potrebnu proceduru. U čemu je stvar?
Srbija trenutno insistira na jednoj vrlo komplikovanoj formuli, da Beograd komunicira sa UNMIK-om, a UNMIK sa EULEX-om.
Amnesty International u svom izveštaju o smrtnim kaznama u svetu u 2008. optimistički konstatuje da ti podaci pokazuju
se krećemo ka svijetu bez smrtne kazne.
Užičani nude novi turistički program stazama Užičke republike. Borci iz tog vremena, međutim, imaju dodatnu ideju da se u centar grada vrati Titov spomenik.
Ne bi bilo turista koji ne bi došli na trg Partizana, da to se pogledaju, da se svi slikaju na trgu Partizana, da se slikaju kod Titovog spomenika.
Objavljen sarajevski leksikon na 1000 strana, priča o jednom gradu slučajno nastala, kaže njen autor.
To se otelo, to je počelo da raste, to su bile bilješke. Kad je bio neki predah u ratu, ja sam to malo razgledao i vidio da to ima smisla. I evo ga.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tokom sinoćnih protesta desničarskih organizacija u Beogradu održanih povodom 10. godišnjice NATO bombardovana, povređena su petorica građana i 2 policajca i privedeno je 28 osoba, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Oštećena su 4 službena vozila, 2 McDonald's restorana, 2 marice i 2 putnička vozila. Napadnute su i ekipe Studija B i RTS-a. Na sastanku vrha Demokratske stranke i G17 plus odlučeno je da se u cilju štednje smanji broj ministarstva u vladi Srbije, saznaje Blic iz izvora u Demokratskoj stranci, i to proporcionalno prema učešću koalicionih partnera u vlasti. Razmišlja se o 2 varijante, da se broj ministarstva smanji sa 25 na 20 ili čak na 15. Trojica napadača na lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića poznata su policiji kao pripadnici organizovanog kriminala, saznao je Tanjuk u LDP-u. Jedan od njih je prema saznanjima ove partije pre nekoliko meseci učestvovao u oružanoj pljački i tom prilikom pucao na policiju, koja je uzvratila pogodivši ga, ali je on uprkos tome ostao na slobodi sve do hapšenja zbog napada na Jovanovića. U Beogradu se danas otvara prva SOS prodavnica, čiji je cilj da socijalno ugroženi građani imaju mesto gde mogu da kupuju po pristupačnim cenama. Najavljene potrošačke kartice sutra počinju da se izdaju. Hleb će se prodavati po 25 dinara, brašno po 38, ulje za 93 ili kilogram jabuka za 20 dinara. To će biti dostupno svim građanima Beograda dok se ne budu izdale kartice. Niske cene su moguće jer su dobavljači i jabuka svoju zaradu u ovim prodavnicama ograničili na 5%. Sindikati najavljuju do kraja maja da će u glavnom gradu biti 10 takvih objekata. U Bukureštu se danas završava 3. svetski samit državnih javnih i glavnih tužilaca, na kome učestvuje i delegacija Srbije, predvođena tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem i VD Republičkog javnog tužioca Slobodanom Radovanovićem. Vukčević je juče prvog dana samita razgovarao sa glavnim tužiocem Haškog tribunala Seržom Bramercom o daljoj saradnji Srbije sa tribunalom. Bramerc dolazi u petak u posetu Beogradu. Akademik Dobrica Ćosić izjavio je sinoć na promociji svoje najnovije knjige da Srbija treba da nastupi sa realističnim predlozima za sporazum sa Albancima i založio se za podelu Kosova. Hrvatski premijer Ivo Sanader ocenio je da je odluka češkog predsjedništva o odlaganju međuvladine konferencije o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji logična, dodajući da on ne očekuje da će biti bilo kakvih posljedica na tok daljih pregovora. Ministarstvo inostranih poslova Slovenije pozdravilo tu odluku da se odloži za 24. april pregovaračka konferencija sa Hrvatskom. Češki premijer Mirek Topolanek ocenio je sinoć da pad njegove vlade tehnički neće ugroziti predsedavanje Češke Evropskom unijom, ali da će oslabiti sposobnost Praga da u ime Unije nalazi kompromisna rešenja. Opoziciona levica je u Češkom parlamentu izglasala nepoverenje vladi. U Briselu kažu da pad vlade neće uticati na funkciju Češke kao predsedavajuće Evropske unije. Evropski komesar za ekonomska i monetarna pitanja Joakim Almunia izjavio je da je pozicija američkog dolara kao valute međunarodnih rezervi sigurna uprkos pozivu Kine da se to promeni. Američki predsjednik Obama je izjavio:
The dollar is extraordinarily strong right now. And the reason the dollar is strong right now is because investors consider the United States the strongest economy in the world with the most stable political system in the world.
Dolar je danas jak. Razlog što je dolar sada jak je u tome što investitori smatraju da je Amerika najjača ekonomija na svetu sa najstabilnijim političkim sistemom u svetu, poručio je Obama na preskonferenciji u Beloj kući. Zvaničnik Kineske centralne banke zatražio je da se uvede nova svetska valuta koju će kontrolisati MMF. Kineska vlada uvela je cenzuru na internetu blokadom YouTube sajta na kojem je prikazan snimak batinjanja Tibetanaca. Vlada je izjavila da se ne plaši YouTube-a.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bile su to vesti Radija Slobodna Evropa, prelazimo na tematski deo. U poslednje vreme već nekoliko srpskih delegacija koje su pokušale da uđu na Kosovo vraćene su. Nakon nekoliko ministara juče to nisu mogli učiniti ni savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević, ni gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Kosovo je nezavisna država i predstavnici drugih zemalja treba da poštuju procedure zvaničnih poseta. Objašnjenje je iz vlade Kosova. U čemu je problem, pokušala je da sazna Branka Trivić.
Gradonačelnik Beograda Dragan Đilas i savjetnik predsjednika Srbije Mlađan Đorđević ovako su reagovali na potez kosovskih vlasti.
Ništa ne čudi od takozvanih kosovskih vlasti, ali da je sramota za celu međunarodnu zajednicu koja odobrava ovakve stvari, sprečava da mi ljudima napravimo obdanište i obnovimo ambulantu. Pa ako nije to misija UNMIK-a, ako nije to misija svih normalnih ljudi na svijetu, onda ne znam šta je.
Kako da mi radimo na povratku Srba ako se ovo dešava danas ovde, ako svakim danom imamo nove incidente, i onda je pitanje šta onda misija Euleksa radi, šta onda radi misija UNMIK-a i šta mi treba da radimo dalje.
Portparol kosovske vlade Memlji Krasnići optužio je srpske zvaničnike da ne poštuju proceduru zvaničnih poseta Kosovu. On je još rekao da su misija UNMIK i njegovo prisustvo na Kosovu prevaziđeni i da se zahtevi za posete Kosovu moraju dostavljati vlastima u Prištini.
Svaki strani zvaničnik koji posjeti Kosovo treba da shvati da je Kosovo nezavisna suverena država. Ove se posjete moraju najavljivati institucijama Kosova. Nakon usvajanja zahteva za dolazak mi možemo da ponudimo i policijsku pratnju kako je bilo ranije, kaže Krasnić. Međutim, nećemo tolerisati da zvaničnici jedne susedne zemlje dođu bez najava, a da se predstavljaju kao zvaničnici. Nije dovoljna komunikacija sa UNMIK-om niti bilo kojim drugim već sa institucijama Kosova, kaže Krasnić.
Predstavnik za štampu UNMIK-a, Rasel Giki, nije mogao da nam odgovori na pitanje ko je sada na Kosovu odgovoran za ovaj domen, ali je rekao da nije više u nadležnosti UNMIK-a da srpskim zvaničnicima koji dolaze na Kosovo obezbeđuje policijsku pratnju.
UNMIK police are no longer operational.
UNMIK policija više nije operativna. Ako dobijemo zahtev iz Beograda za posetu Kosovu, to se odvija ovako. Zahtev se upućuje preko kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu, koja ga prosleđuje UNMIK-u, a mi dalje zahtev prosleđujemo kosovskim institucijama i Euleksu. Dakle, UNMIK ne donosi bilo kakve odluke, niti obezbeđuje pratnju. Ono što vam mogu reći je da su nam u posljednjih nekoliko nedelja iz Beograda stizali zahtevi za obezbeđivanje policijske pratnje, koje smo mi dalje prosleđivali.
Dušan Janjić, predsjednik Foruma za etničke odnose, kaže da je ovo pitanje trenutno u pravnom vakuumu, ali...
Ono je de facto prešlo na kosovske institucije. Radio ga je UNMIK, UNMIK je povukao svu policiju, povukao se iz te oblasti i zapravo, ako sad gledamo šest tačaka, ideja je Savjeta bezbednosti da se to prenese na ulicu. Kosovske institucije sad to koriste da demonstriraju politički za unutrašnju upotrebu, da oni kontrolišu teritoriju, a u stvari ojačavaju pregovaračku poziciju Euleksa. taj će posao na kraju morati da se prenese na Eulex iz vrlo prostog razloga što on radi policijski kontrolu i nadzor nad KPS-om.
Ali još nije.
Da, zbog dve stvari, i zbog Beograda i zbog Prištine. Zbog Beograda koji još nije započeo stvarne razgovore i pokušava da otvori pitanje statusa posle statusa, a Prištine koja se ne upušta u te razgovore plašeći se da time urušava statusnu poziciju, pogotovo oko policijskih poslova i carine. To ste prve dve tačke.
Ovo je, dodaje, jedno od pitanja koje srpska strana koristi za učvršćivanje pregovaračke pozicije pred početak tehničkih razgovora o šest tačaka sa Eulexom. Srbija, kaže sagovornik Radija Slobodna Evropa, trenutno insistira na jednoj vrlo komplikovanoj formuli, da Beograd komunicira sa UNMIK-om, a UNMIK sa Eulexom. Ta formula je, upozorava Janjić, problematična.
Iz vrlo prostog razloga što su Ujedinjene nacije već povukle činovnik, oni nemaju ljude za to. Tako da morat će tu Beograd da shvati da je tu realnost takva, da UNMIK ne može bude ono što je rekao Boris Tadić na Savetu bezbednosti, da on nema više ljudske kapacitete, ni pare, ni političku podršku i da to mora da radi u direktnoj komunikaciji sa Eulexom. Kad to Beograd prihvati, ja mislim da će onda, što se ovog domena tiče, vrlo brzo biti regulisan.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Zbog posljedica svjetske ekonomske krize do kraja godine moglo bi da dođe do gašenja velikog broja novina u Srbiji, pa bi više hiljada ljudi ostalo bez posla, ističu predstavnici medija i njihovih udruženja. Da bi to predupredili, predložili su neka zanimljiva rješenja koja podržava i nadležno ministarstvo. Želimir Bojović.
Iako u Srbiji još nijedan novinar zbog svetske ekonomske krize nije dobio otkaz, sve analize pokazuju da bi se to uskoro moglo dogoditi. Podaci govore da je prihod od plaćenih oglasa od početka godine smanjen u pisanim medijima za oko 30%, a trend pada tiraža dnevne i periodične štampe se nastavlja. Za samo 7 mjeseci ukupan tiraž novina pao je za 300.000 primjeraka. Tanja Tagirov, novinarka Nedeljnika Vreme, ipak strahuje da bi se ekonomska kriza mogla iskoristiti kao opravdanje za otpuštanje velikog broja novinara i veći uticaj vlasti na medije. Ona za Radio Slobodna Evropa kaže da je stanje u pisanim medijima izuzetno loše.
Vlasnici upozoravaju da ćemo vrlo teško isplivati ovu godinu i da ako ostanemo na ovom nivou da će to biti jako veliki uspjeh.
Upravo zbog toga Nezavisno udruženje novinara Srbije predložilo je Ministarstvu kulture da se kao odgovor na ekonomsku krizu osnuje fond za pomoć novinarima i medijima. U tom udruženju kažu da će novac moći da koriste samo oni mediji koji su najugroženiji i oni koji su potpuno privatizovani. Nadežda Gaće, predsjednica NUNS-a, kaže za Radio Slobodna Evropa da je planiran fond od oko milijuna eura i da država, uprkos tome što će stajati za tog fonda, neće moći da utiče na uređivačku politiku medija.
Fond je tek u nastajanju, ali smo pitali razne redakcije, sve redakcije i štampane koji su apsolutno privatni. Oni će biti članovi fonda i morat će da daju članarinu, a potom će se sredstva raspolagati prema potrebama. Koji će model biti, da li će vraćati kroz pola godine ili godinu dana ili u naredne dve godine, to će rukovodstvo fonda odlučiti.
Ministar kulture Nebojša Bradić rekao je za Radio Slobodna Evropa da će to ministarstvo podržati predlog za osnivanje takvog fonda.
Predlozi koji su izneti o tome da se osnuje fond za podršku medijima i novinarima je vrlo konstruktivna stvar. Mi mislimo da to treba da bude uloženo. Ministarstvo kulture će po usvajanju ovoga fonda dati jedan inicijalni novac.
Sa druge strane, predstavnici medija izneli su i mnoge druge predloge, kao što je dopuštanje reklamiranja akcizne robe, prvenstveno vina i piva, ili predlog da Ministarstvo financija ukine porez na repromaterijal kao što je rotopapir ili boja za štampu. Vladan Filipčev iz Lokal Presa kaže za Radio Slobodna Evropa da postoje i drugi načini pomoći pisanim medijima, kao što je ukidanje PDV-a od 8% za štampana izdanja.
Da država u ovom trenutku, u narednom periodu, pokuša da se odrekne onog PDV-a koji jeste namet za lokalne medije, koji su u situaciji prinuđeni praktično da ga plaćaju koliko hoće da egzistiraju.
Ali državni sekretar za financije Vuk Đoković kaže za Radio Slobodna Evropa da takvi predlozi nisu održivi.
Nema preteranog prostora da se te mere trenutno sprovedu.
Statistike pokazuju da Srbija ima veliki broj dnevnih i nedeljnih listova, čak oko 150, od čega je oko 20 dnevnih izdanja, što predstavlja mnogo više nego što tržište sa 7 miliona stanovnika može da izdrži. Šefica medijskog odeljenja OEPS-a Dragana Nikolić-Solomon kaže za Radio Slobodna Evropa da će mediji ozbiljno biti pogođeni ekonomskom krizom i da je zato nužno da se preduzmu nekoliko koraka u pravcu zaštite novinara i medija.
Pre svega sistemskim merama koje će olakšati tržište, a takođe nekim kratkoročnim merama kao što je podrška stvaranja fonda koji bi neki način sanirao situaciju za same novinare i za medije.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Nastavljamo da pratimo i kako susedi reaguju na ekonomsku krizu. Pre nego što čujemo kako ekonomska kriza utiče na promet nekretnina u susednoj Hrvatskoj, podsjećamo na polovini emisije na najvažnije vesti dana. Povređeno 5 građana i 2 policajca tokom sinoćnih protesta desničarskih organizacija u centru Beograda. Smanjuje se broj ministarstava u vladi Srbije, tvrdi Blic. Danas se u Beogradu otvara prva SOS prodavnica sa znatno nižim cenama. Do kraja maja bit će ih 10. Obama kaže da je dolar jak i da je američka ekonomija najjača na svetu, odbijajući kineski predlog za uvođenje nove svetske obračunske valute. Pad češke vlade oslabiće njene pozicije u Evropskoj uniji, kaže premijer Topolanek. Ništa se ne menja, poručuju iz Brisela. U Srbiji danas hladno, povremeno padavine, najviše do 7 stepeni. Toliko će biti i u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Promet nekretnina u Hrvatskoj pao je u januaru ove godine za čak 80% u odnosu na isto doba lani. No, uprkos padu, još uvek nema osetnijeg pada cena ni stanova, ni kuća, ni zemljišta. Analitičari i to predviđaju, ali ne drastično osim kod prenapuhanih cena, prenosi Ankica Barbir-Mladinović.
Prosječna cijena stana u Zagrebu u odnosu na prošli tjedan nije pala, već je porasla za 0,67%, pa je prosječni kvadratni metar i dalje iznad 2000 eura, točnije 2092 eura. Negdje je dovoljan samo i pogled na Zagreb, kao recimo u južnom prigradskom selu Brezovica, pa da se cijena ne spušta ispod 1300 eura.
Svaki stan ima svoj ulaz poseban, tako da taj zeleni vrt je onda iz dnevnog boravka izlazite na taj vrt, jel? Pogledom onako na Zagreb.
O elitnim sjevernim dijelovima grada da i ne pričamo. Neke su dosegle i 6000 eura po kvadratu, ali kriza će, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, kao i u svijetu, najprije srezati ono što je nerealno i prenapuhano.
Imamo klasičan balon cijena koji se sada ispuhuje i mi očekujemo da će se nastaviti trend spuštanja cijena na tržištu nekretnina i u Hrvatskoj.
Jasmin Kaureški iz Realist centra nekretnina.
Moje mišljenje da cijene neće pasti drastično dole, ne pričamo o cijenama koje su, ne znam, 3000 eura, nego jednostavno ove cijene oko 1600, 1700, 1800, 2000 eura, to su recimo relativno stvarno realne cijene.
No, psihoza na tržištu je očita. Podatak o padu prodaje čak za 80% u siječnju, mnoge je zaustavila u namjeri kupovanja. Tržište je zamrlo, pa se banke i građevinari dovinjavaju raznim akcijama kako bi privukle kupce. U agenciji Euro Interijeri iznajmljuju tako potencijalnim kupcima dovršene stanove u visini rate kredita na godinu ili dvije, dok im situacija s krizom, poslom i kreditima ne bude jasnija. Bernarda Sočev.
Imali smo cirka 10 stanova, nama je kroz par dana iznajmljeno doslovno sve. Jer mi u principu nismo ciljali na klasični najam stanova, nego jednostavno olakšati kupcima da oni kroz najam jednostavno postaju i vlasnici tih stanova, točnije da ih kroz to određeno vrijeme koje već je s njima ugovoreno, da ih oni mogu i kupiti.
Trenutno je na hrvatskom tržištu između 13 i 15 tisuća neprodanih stanova, a to je mrtvi kapital za banke, pa su se neke već dogovorile s građevinarima da i jedni i drugi skinu dio cijene i ponude akcijske kamate. Predsjednik uprave konzultinga u Raiffeisen banci Dražen Nikolić.
Na tržištu će se pojaviti negdje između 3 i 5 tisuća stanova pod posebnim akcijskim uvjetima. To će bitno umanjiti zalihu, a novac koji će se stvoriti i koji će doći u ruke graditelja, stanograditelja, procjenjujemo negdje na razini cijelog sustava između 250 i 350 milijuna eura i graditeljima će oni omogućiti da završe postojeće projekte, da se nose s recesijom ove godine i da imaju neku rezervu za ulazak u nove projekte početkom sljedeće godine.
No, prema podacima Hrvatske gospodarske komore, pad prodaje i dalje je veći od pada cijena nekretnina, a više od 20% građevinskih tvrtki ima blokirane račune. Predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama Dubravko Ranilović.
Hrvatska tu nezasluženo trpi zapravo posljedicu što su banke u vlasništvu stranih banaka. I onda jednostavno po načelu postupanja za sve isto, mi smo došli u situaciju da se jednostavno ništa ne financira.
Analitičar Novotni uspoređuje Zagreb i Bratislavu jer im je jednaka kupovna moć, no četvorni metar stana u Zagrebu je 2092 eura, a u Bratislavi samo 1200 eura. Cijena kvadratnog metra stana u Zagrebu je, kaže Novotni, 4 puta veća od prosječne plaće, što je izvan svake pameti, zbog čega očekuje i njihov daljnji pad.
Visoke cijene će još nekoliko godina dominirati dok se i tu ne uspostavi ravnoteža.
Dražen Nikolić, Raiffeisen banka.
Ako i bude daljeg pada cijena, kupci u tim uvjetima će imati smanjenu mogućnost doći do kredita.
Za sad se uglavnom slabo prometuje, građani iz raznih razloga i strahova kalkuliraju, no nisu svi u istoj poziciji, pa će kao i na svim tržištima najbolje proći oni koji imaju gotovinu, zaključuje agent za prodaju nekretnina Boro Vujović.
Biće možda boljih prilika, ali pitanje je da li kupci koji kupuju kreditom mogu te prilike uloviti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir-Mladinović.
U rubrici susjedstva jedna zanimljiva priča iz Sarajeva. Oko 100.000 činjenica koje su relevantne za glavni grad Bosne i Hercegovine pažljivo su skupljene, a potom i uokvirene u delo koje se zove Leksikon Sarajeva. Autor je bosansko-hercegovački književnik Valerijan Žujo, koji je na njemu radio skoro punih 20 godina. O tome Selma Boračić.
Leksikon Sarajeva je dvotomno djelo obima blizu 1000 stranica u kojem su obuhvaćene činjenice od prvih tragova čovjekove prisutnosti na prostoru omeđenom Trebevićem, Humom i Igmanom pa sve do marta 2009. godine. Autor leksikona, književnik Valerijan Žujo, prvenstveno je, kaže, istraživao za svoj roman.
I nisam uopšte imao ovakvih ideja leksikografskih, ali sam htio da znam u ovom gradu što je moguće više. Vidio sam da ljudi ne znaju, provedu život u jednoj ulici, ne znaju ništa o tom. I onda sam počeo da jašem kroz literaturu, kroz izvore, kroz arhive, da bi taj moj roman bio ozbiljan, da ima neku potporu. Međutim, to se otelo, to je počelo da raste, to su bile bilješke. Kad je bio neki predah u ratu, ja sam to malo razgledao i vidio da to ima smisla. I evo ga.
Knjiga je sačinjena izvan državnih institucija, između ostalog i zato da bi bili izbjegnuti dnevno-politički uplivi, licitiranje, ideološko retuširanje i svaka druga manipulacija činjenicama. Izdavači su Medija Press i Bajbuk iz Sarajeva. Književnik i izdavač kuće Bajbuk Damir Uzunović kaže da su do žujnih više godina skupljanih materijala o Sarajevu jedva došli.
On se naime jedva i tako teško odvojio od ove knjige koje je jedan bunar ukupnog znanja Sarajeva. Ja mislim da u ovom trenutku ne postoji čovjek u Sarajevu koji ima više podataka o njemu, koji drži u ruci njegovu memoriju, drži notene njegove ključeve. Shvatit ćete onu sintagmu ili onu žujno obraćanje sa obronaka Sarajeva, kad kaže Sarajevo je jedan ozbiljan grad, kad pročitate kakvu istoriju, kakvu memoriju, kakvu važnost, kakvu planetarnu važnost na kraju ima ovaj grad.
No kada se spomene ova historijska rečenica da je Sarajevo ozbiljan grad, književnik Žujo, inače čovjek koji ne podnosi patetiku, kaže.
To sa ozbiljnim gradom, to je jedna floskula, ja sam se malo poigrao u svoje vrijeme, naime kazao sam jednu potpuno praznu rečenicu, znate, Sarajevo je ozbiljan grad. I to je kazano takvom intonacijom da Kobajagi ozbiljno zvuči. Međutim, dogodila se jedna inverzija, ljudi su napunili tu floskulu smislom i sad meni ne daju da povučem, ja kažem, a to sam se ja šalio. Ne, kaže, Sarajevo je ozbiljan grad, dobro.
Leksikon Sarajeva broji oko 1000 primjeraka, a pojavit će se uskoro i na engleskom jeziku. Leksikon će se prvi put naći na policama Bajbuka tokom aprilskog sajma knjige i učila u Sarajevu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
U izvještaju organizacije Amnesty International navodi se da je u prošloj godini broj smrtnih kazni povećan za više od 90%. Najviše smrtnih kazni je izvršeno u Kini, dok je Belorusija ostala jedina evropska zemlja sa smrtnom kaznom. Slušate Žanu Kovačević.
U svom godišnjem izvještaju ova organizacija za odbranu ljudskih prava zabilježila je u protekloj godini gotovo 2400 pogubljenja u 25 zemalja, što znači 7 dnevno. U istom periodu gotovo 9000 ljudi širom svijeta osuđeno je na smrt. Od ukupnog broja pogubljenja više od 90% provedeno je u Kini, Iranu, Saudijskoj Arabiji, Pakistanu i Sjedinjenim Američkim Državama. Samo u Kini izvršeno je više od 1700 smrtnih kazni ili 70% od ukupnog broja u svijetu. Amnesty International i pored ovoga smatra da je broj pogubljenja u Kini i veći, jer je izvršenje smrtne presude u ovoj zemlji obavijeno tajnom. Azija je kontinent gdje se smrtna kazna najčešće primjenjuje, i to u 11 zemalja. Afganistanu, Bangladešu, Kini, Indoneziji, Japanu, Sjevernoj Koreji, Maleziji, Mongoliji, Pakistanu, Singapuru i Vijetnamu. Bjelorusija je jedina evropska i centralnoazijska zemlja koja još uvijek provodi smrtnu kaznu nakon što je ukinuta u Uzbekistanu. U Sjedinjenim Državama izvršeno je 37 smrtnih kazni prošle godine, od čega najviše u državi Teksas. Ipak ova brojka se smanjuje posljednjih godina, zbog čega Amnesty ističe da je sve jasnije da čak i Sjedinjene Američke Države postepeno odustaju od smrtne kazne. U izvještaju Amnestija se ocjenjuje da izvršenje smrtne kazne u Sjedinjenim Državama postalo sve više regionalni fenomen, ukazujući da samo 9 od 36 američkih država gdje je dozvoljena smrtna kazna to i provode, a većina njih se nalazi na jugu zemlje. 2/3 zemalja na svijetu je za sada odustalo od smrtne kazne, a od 59 u kojima je ona pravno na snazi primjenjuje se samo u 25 zemalja, navodi se u izvještaju Amnesty Internationala. Dobra vijest je da samo mali broj zemalja provodi pogubljenja, što je znak da se krećemo ka svijetu bez smrtne kazne, rekla je Irene Khan, generalni sekretar te svjetske organizacije. Bliski istok i sjeverna Afrika su poslije Azije dijelovi svijeta sa visokim brojem izvršenja smrtne kazne. Iran, gdje je pogubljeno gotovo 350 osuđenika na smrt, je prema Amnestiju prekršio međunarodni zakon, jer je među pogubljenima bilo i 8 maloljetnika.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj jedna zanimljiva turistička ponuda iz Užica, autori tipuju da će privući ne samo turiste iz Srbije, već i iz regiona. Novka Ilić.
Nekada se masovno išlo putevima Avnoja, a danas iz turističke organizacije Užice poručuju krenite stazama Užičke republike i tokom 4 dana, a za 100 evra, saznaćete kako se odvijao život Užičke republike 1941. godine. Program stazama Užičke republike promovisan je na posljednjem sajmu turizma i krenut će sa prvim danima proleća, kaže direktor turističke organizacije u Užicu Radomir Smiljanić, koji se nada da će najviše gostiju biti iz Slovenije i Hrvatske.
Imamo saradnju sa Narodnim muzejom koji će ustupiti svoju postavku, gdje će prvog dana posete i realizacije ovog programa naši gosti, naši turisti moći da posete staru fabriku oružja, muzejsku postavku, gdje će uz druženje sa ljudima koji su obučeni u autentične uniforme moći da dobiju suvenire, da porazgovaraju sa njima o istorijskim činjenicama, da se fotografišu i tako dalje. Planiramo da posle muzeja ljudi obiđu ostale turističke atraktivne lokacije koje su vezane za taj period Užičke republike, kao što je štamparija Borbe koja je bila u sadašnjem hotelu Palas, gradu vrhovnog štaba koja je bila smještena u današnjoj muzičkoj školi, i posle te šetnje gradom polako dolazimo do trga koje je stecište mladih i pokazuje život u Užicu kakav sada jeste.
Zanimljiva je i reakcija Saveza boraca na ovaj turistički program. Predsjednik Milan Misailović kaže ne treba se rugati istoriji niti umanjiti značaj Užičke republike.
Užička republika je veliki istorijski događaj koja je zabivila ceo svet u vrijeme kada je cijela Europa drtala Hitlerove čizme. Užička republika je tvorevina koja je imala karakter prave države.
Misailović kaže ako baš hoće turističku atrakciju, neka vrate Titov spomenik na gradski trg gdje je stajao od 1961. do 1991. godine kada je sklonjen u dvorište Užičkog muzeja.
Kad bi tu vratio Titov spomenik, on bi upotpunio taj kompleks. Ne bi bilo turista koji ne bi došli na trg Partizana da to se pogledaju, da se ti slikaju na trgu Partizana, da se slikaju kod Titovog spomenika.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Povređeno 5 građana i 2 policajca tokom sinoćnih protesta desničarskih organizacija u centru Beograda. Smanjuje se broj ministarstava u vladi Srbije, tvrdi Blic. Danas se u Beogradu otvara prva SOS prodavnica sa znatno nižim cenama. Do kraja maja bit će ih 10. Obama kaže da je dolar jak i da je američka ekonomija najjača na svetu, odbijajući kineski predlog za uvođenje nove svetske obračunske valute. Pad češke vlade oslabiće njene pozicije u Evropskoj uniji, kaže premijer Topolanek. Ništa se ne menja, poručuju iz Brisela. U Srbiji danas hladno, povremeno padavine, najviše do 7 stepeni. Toliko će biti i u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pre nego što se oprostimo, još 2 informacije. Novosadski opštinski sud je konačno naredio da se izda poternica za vođom neregistrovane neonacističke organizacije Nacionalni stroj Goranom Davidovićem zato što se nije javio na odsluženje zatvorske kazne. Nakon što je Davidović uredno dobio vizu, iako je pravosnažno osuđen, i nakon što se već skrasio među italijanskim kolegama po ideologiji, opštinski sud u Novom Sadu konačno je raspisao poternicu za novosadskim firerom. Vrhovni sud Srbije potvrdio je presudu okružnog suda po kojem Davidović je osuđen na godinu dana zatvora za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Jedna slična vest iz Nemačke. Prvi čovek vodeće Nemačke ultradesničarske nacionalne demokratske partije i dvojica istaknutih članova odbili su da polože zakletvu u sudskom procesu koji se protiv njih vodi zbog klevete i posticanja rasne netrpeljivosti tokom fudbalskog svetskog prvenstva 2006. godine. Optuženi bi u slučaju da ih sud proglasi krivim mogli da budu kažnjeni novčano, ali i da provedu do 5 godina u zatvoru. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav od Željka Tomića i Branke Mihajlović.